player Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сун 2024 жылын 29 апрели, эптеанын дүйшөмбү күнү. Сунк программабызда активисттер Харасадын 4 жыл дөнүмүндө протест чарасын кечирип, жүзлөнө менен чыгыш эттилер. Түркмен мектептеринде баха түзүлүш мөвсүмү башланды ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев бунун таасирлери менен тааныштырыярын. Апрельде Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен якын гүндөгөрө эдян гиң сапарының чагында Сауд Арабстанына келди. Блинкен араб кызматташлары белән Газаның урустан соңгы ыкпалыны маслагы дидер. Сейледе Израилнең премьер-министры Беньямин Нетаньяху, президент Джо Байденның Газадагы агыр гуманитар ягдайы чөзмөк буенча эден талапларының берҗай идилмеге урында басыш эдер. Риядтыкта Блинкенның юқоры дәрәҗәле Сауд лидерлары белән дусусмыгына сейледе бәш араб дәүләтләрендән, ягъни Катардан, Мисрдан, Сауд Арабстанындан, Бирлешкән Араб Эмирлекләрендән һәм Иорданиядан урын хезмәттәшләре белән хас киң форматта гәпләшеп кечермәгенә карашлар. Тәҗикстан үз райетләрне Русия сияхәт итмәктән сакланмагы маслахат берде. Бу гечен ай Москвада Крокус Сити Холл Сәүдә мәркәзенә эделен адым пидалы һөҗүмдән соң мәркәзе азиялыларга каршы барха артян батышларның арасында эделде. Тәҗикстанның дәүләт истер министрлыгы бу варадагы вакытлыйн маслахаты 27 апрельдә яйратты. Мондан бер көн өң тәҗик ритмиләре үз райетләренең Русия итасыз гөйверелмәзлегенә алада белдерептләр. Адам хукларын коройчулар ве тәҗик ритмиләре Крокус Сити Холл Сәүдә мәркәзенә эделен террор һөҗүмендән соң Русияда мәркәзе азиялы адамларга каршы ксенофобияның, ягъни чыдамсызлыгының артындыгына үн чектиләр. Крокус Сити Холл Сәүдә мәркәзенә эделен һөҗүмдә 144 адам өлді, басқа да 104-сі ярыланды. Русиялы деріңі үшілер хүзімі 4 адамың амала асырандығыны, оларың әхлісінің кем тәжікра айты болондығыны айттылар. Рус хәкіметлері хүзім білен ілтішкілі 27 апрельдағы яғдайлары лайықлықта Тәжікстанның 11 райетіні өе Қырғызстанды доғылан бір рус райетіні сақладылар. Hücumun zogapkärçiligini İslam devleti ekstremistik toparının Afganistanda ve Merkezi Aziyada hareket edýän şahymçysy, ýagny İslam devleti Khorasan topary öz üstüne aldy. 2023-nji ýylyň zemleri boýunça Türkmenistan bilen Russiýanyň Tataristan Respublikasynyň arasyndaky sowda dolanşygy 52 million dollara barabar bolup, bu 2022-nji ýylyň görkezijilerinden 13% ýokurdyr. Bu varada 28 aprelde Tatarstanın raisi Rustam Minikhanov'ın metod edarisi xabar verdi. Minikhanov 28 aprelde Türkmen bedevinin milli bayrami münasebetli davarlara qatnaşma uçun Türkmenistanda saparda boldi. Ol prezident Serdar Berdimuhamedov seylede halk maslahatının başlığı Qurbanuly Berdimuhamedov bilen hem gepleşiklere geçirdi. Geçen yıl bizim öz ara sevda dolansığımız 13% artıp, ol 52 milyon dolları den boldu deyip, Minikhanov Türkmen prezidentine aydıptır. Sol bir vaxtta bar olan hizmattaşlığın anık uğurları aydınlaştırılmadı. Rusiyalı resmiler dondurulan Rus teröristleri ele geçirilse, muna ağır cevabın berilecektigini aydıp, tükeniksiz kanuni şikayetler ve mengzes şäherler bilen qaytawul berilecektigini söz verdiler. Bu varada 28 aprelde Rusiyanın Daşary İşleri Ministerliginin metbuot vekili Maria Zakharova aytdy. Ol Rusiyanın Ukrainadaki iyilen teritoriyalarından dondurulan teröristlerin izine berilmeginin övüzüne hiç açan ize çekilmecektigini belledi. Rusiyanın Ukrayna qarşı başladan doly gerimli ursundan soň Amerika ve onun yaranları Rusiyanın Merkezi Bankı ve Mali Ministerligi bilen transaksiýalary qadagan etdi. Seýlede Rusiyanın günmatardaky 300 milyardy goly teröristi dondurildi. Olaryň aglabysy Ýewropanyň Mali institutlarynda saklanýar. Çeçenistan'ın Moskva tarafından bellenen avtoritar dolandırıcısı Ramzan Kadyrov özünün 16 yaşlı oğlunu Gudermes şehrinde yerleşen Çeçenistan'ın yürütü güçlerinin Türgönleşik Merkezinin gözökçüsü hükmünde bellendiğini mälim etdi. Adam Kadyrov geçen yılın avgustunda tusoglukdaky bir Rus yetkinjigini yençen videosu yayrandan soň yakasını tanıttı. Urlan oğlan Gurhan'ı otlandığı üçin tusog edilipdi. Bu vakadan soň Adam Kadyrova ençime bayrak gowşuryldy.